fiid wacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 12-ka bisha maarj ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaan badunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka hadashay dagaal ka dhacay shabeellada dhexe.
dagaal waad garan kartaa, qorsh wuu baahan yahay, wuxuu baahan yahay logisticskadiisa iyo hawlgeladiisa in la dhammaystiro, wuxuu baahan yahay qaabkiisa dagaaleed iyo hawlgeleed in la dhammaystiro. waanu soo dhammaystiranay, haddana waxaan ku sugannahay furuurta hore oo goobaha dagaalka.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan xanuunka autismka ee saameynta ku yeesha garaadka caruurta.
qof oo autism xaaladiisa la nool oo isku mida ma jirto horta, oo maaha arrin guud oo la wada sheegi karo. laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxay tahay, waxaa ku dhiban dadka autismka la nool inay fahmaan bulshadii inteeda kale.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. hay-adda xuquuqda aadamaha ayaa ciidamada booliiska ee dalka Baakistaan ku eedeysay inay tallaabooyin xadgudub ah adeegsadeen xilligii iskudhacyada xamaasadda lahaa ay dhexmareen iyaga iyo weliba taageerayaasha ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan, xilli ay sii xumaanaysa xaaladda siyaasadeed ee dalkan Baakistaan oo haysta hubka nukliyeerka. hay-addan xuquuqda aadamaha ayaa sidoo kale maanta sheegtay in booliisku ay dibadbaxyayaasha u adeegsadeen gudad, isla markaana ay xidheen iyaga oo u cuskanaya xeerarka la dagaalanka argagixisada. kumanaana ka mid a taageerayaasha Imran Khan oo isagu hadda hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee BTI ayo booliiska isku dhaceen toddobaadkii hore ee bannaanka maxkamada ku taalla magaalada caasimada ee Islaamabad, iyo weliba sidoo kale meel u dhow gurigiisa oo ku yaalla magaalada galbeedka dalkaasi ku taalla ee Lahore. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa martigeliyey hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping maalintii labaad oo wadahadal maanta salaasaa ay yeesheen kadib markii Putin uu soo dhaweeyey qorshaha nabadeed ee Beijing ee lagu xalinayo dagaalka Ruushka ee ka dhanka Ukraine. waxaana uu muujiyey hogaamiyaasha reer galbeedka heerka ay gaarsiisan tahay waxay ugu yeedheen saaxiibtinimadooda aan xadka lahayn. xilli ay sheegtay amaba ay xuseen salaasadii in Putin uu ku casuumay inuu booqdo Shiinaha daba yaaqada sannadkan. khudbadii furitaanka ee ka hor wadahadalladoodii albaabada ay u xidhnaayeen Isniintii ayaa Putin waxa uu sheegay in Ruushku uu ka yar masayray horumarka xawliga ah ee Shiinaha 19 sannadood ee lasoo dhaafay ka hirgalay, taasoo sare u qaaday inay noqoto dhaqaalaha waddanka labaad ee adduunka ugu weyn islamarkaana ku soo xiga dalka Maraykanka. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa Isniintii sheegay in Maraykanku uu garab taagan yahay haweenka geesiyaasha iyo weliba dhammaan muwaadiniinta Iiraan, kuwaasoo adduunka ku dhiirigelinaya xukunkooda iyo weliba geesinimadooda iyaga oo u dagaalamaya xuquuqda bini'aadamka iyo weliba xorriyadda asaasiga ah. isagoo ka hadlayay munaasabad aqalka cada loogu dabaaldegayay munaasabadda Nowruz ayaa sannadkan oo ah sannadka cusub ee Iiraan, ayaa Biden waxa uu sheegay in Maraykanka iyo weliba saaxiibadiisu ay sii wadi doonaan inay saraakiisha Iiraan kula xisaabtamaan weerarada ka dhanka dadkooda. Biden ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay dadka sida xaqdarada ah loogu xidhay Iiraan iyo weliba meelo kaleoo caalamka ah, isagoo sheegay inay muhiimad gaar ah u leedahay maamulkiisa inuu dadkaasi ku soo celiyo dalkooda. Bayaan uu soo saaray hornaantii ama uwa saacadii hore maalinnimadii Isniintii ayaa Biden ku sheegay in isaga iyo weliba marowda koowaad ee dalkan Maraykanka Jill Biden ay u soo dirayaan hambalyadooda qof kasta oo u dabaaldegaya nowriiska guud ahaana Maraykanka iyo weliba dunida oo dhan, laga bilaabo bariga dhexe, bartamaha iyo weliba koonfurta qaaradda Eeshiya ilaa iyo laga gaarayo qaaradda Yurub. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Wagaag dhegeystayaal, fiid wacan wanaagsan ayaan dhammaantiin beedin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaanna waa idaacadda Caawiya Dunida oo idinka soo gaadhaysa V O A islamarkaana idinka imanaysa Washington.
Laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Aynu ku bilownay madaxweynayaasha Ruushka iyo weliba Shiinaha ayaa maalintii labaad kulan uga socda magaalada Moscow. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa dalkaasi tagay waa Ruushka ee maalintii shalay, waxaana uu wareegii hore kulanka uu la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Warbixin ay qortay V O A waxaynu haysaa Sahre Ciidla Nuur.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa martigelinaya dhigiisa Shiinaha Xi Jinping maalintii labaad ee ay wadahadallo u socdaan labada hoggaamiye kadib markii Putin uu soo dhaweeyay qorshaha nabadeed ee xukuumadda Beijing ay soo bandhigtay ee lagu xallinayo dagaalka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine. Waxaana uu u muujiyey hoggaamiyeyaasha reer galbeedka heerka ay gaarsiisan tahay waxa ay ugu yeedheen saaxiibtinimadooda xaddaafka. Afhayeenka aqalka Kremlinka dalka Ruushka Dmitri Peskov ayaa sheegay in kulamada qabsoomay salaasada maanta ay u badnaan doonaan mowduucyo kala duwan oo ay ka wada hadlayaan mas-uuliyiin ka kala socda labada wadan. Qodobadii furitaanka ee ka hor wada hadalkii albaabada u xidhnaayeen ee Isniintii shalay ayuu Putin ammaanay horumarka xawliga ee Shiinuhu 10 sannadood ee ugu dambeeyey gaaray, taasi oo sare u qaaday inay noqoto wadanka dhaqaalaha labaad ee adduunyada ugu xoogga badan marka Mareykanka laga yimaado. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa markii dambe sheegtay in labada hoggaamiye ay wada hadlayeen ku dhowaad 4 saacadood iyo badh ka hor intaan la gaarin cashada. Putin ayaa u muuqda inuu aad u soo dhaweynayo qorshaha nabadeed ee Beijing la timi, hase ahaatee ee waxa aan suurtagal ahayn in qorshahaasi Shiinuhu uu meel maro sababtoo ah qorshahani ma buuxinin shuruudaha muhiimka ee madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky uu soo bandhigay, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in Ruushka uu ka baxo Crimea oo Moscow ay si sharci darro ah u qabsatay sanadkii 2014, iyo sidoo kale bariga dalka Ukraine oo ciidamada Ruushku ay soo galeen bishii Februari ee sanadkii hore. Isbahaysiga labada dal ee China iyo Ruushku waxaa kale uu fududeynayaa heshiisyo dhaqaale oo shixnada shidaalka gaaska dabiiciga ahba loogu dhoofinayo dalka Ruushka xilli Mareykan iyo xulafadiisa reer galbeedku ay ku soo rugeen cunuqabateyn baahsan si loo xakameeyo macaamil ganacsi oo lala yeesho Ruushka si ay uga aargoostaan duulaanka uu ku qaaday Ukraine. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa wariyeyaasha ugu sheegay Washington Isniintii shalay in inkasta oo ay dadaal wadaan Shiinaha iyo Ruushku haddana qorshe kasta oo u ogolaanaya Ruushka in ciidamadiisu ay sii joogaan dhulka Ukraine ay kaliya siinayso fursad ay ku sii wadaan weerarada ka dhanka ah Ukraine, taasina aanay ahayn wax suurtagelaya. Ka hor booqashada Xi Jinping, maqaal lagu daabacay wargeyska Daily Beeble ee Shiinaha ka soo baxa, Putin waxa uu ku tilmaamay booqashadaasi mid dhacdo taariikhi ah oo dib u xaqiijinaysa wajiga cusub ee iskaashiga Ruushka iyo Shiinaha. Hogaamiyaha Ruushka ayaa si gaar ah u sheegay in kulankan uu fariin u dirayo xukuumadda Washington. Safarka hogaamiyaha Shiinaha ee Moscow ka hor waxaa maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee Heeg ay ku eedeysay Putin inuu si sharci darro ah kumanaan caruur uga tarxiilay Ukraine una qaaday dalka Ruushka. Ruushkas ayaa se iska dhigatiray eedeymahaasi loo soo jeediyey, waxaanay ku tilmaameen kuwa aan sal iyo raatoona lahayn oo aanay waxba ka jirin. Ilaa hadda ma cadda waxa uu Shiinuhu ka rajaynayo inuu ka helo booqashadaasi uu ku tegay Moscow. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka China, Wang Wenbin, ayaa sheegay in safarkaasi Xi Jinping uu ahaa safar saaxiibtinimo, iskaashi iyo nabad raadisa.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal mahadsan tahay Sahre Ciidan Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo ay qortay V O A. Dhinaca kalena Ruushka ayaa qorsheynaya in horaanta bisha Abriil la qabto shir aan rasmi ahayn oo uu yeesho golaha ammaanka qaramada midoobay, kaasoo ay ku sheegeen in lagaga hadlayo xaaladda dhabta ah ee caruurta Ukraine ee loo qaaday Ruushka. Arrintan oo si weyna loo hadalhayo kadib markii maxkamadda dambiyada caalamiga ah ay soo saartay amar lagu soo xidhayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, kaasoo loo haysto dambiyo dagaal oo la xidhiidha afduubka caruurtaasi. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press arrintaasi ku qortay waxay noo soo koobaya Xuseen Barraadan.
Safiirka Ruushka ee qaramada midoobay Fasili Nebenziah ayaa shir jaraa'id uu qabtay Isniintii ku sheegay in Ruushku uu mar hore sii qorsheeyey kulanka golaha ka hor intii aanay maxkamadda caalamiga ah soo saarin waaranka lagu soo qabanayo madaxweynaha Ruushka. Maxkamaddu waxa ay sheegtay in ay raadinayso xidhitaanka Putin iyada oo lagu eedeeyey in mas-uul u ka yahay dembiyo dagaal oo ay ku jirto musaafurinta sharci darrada ah ee caruurta iyo wareejinta sharci darrada ee caruurtaasi ee laga qaaday Ukraine loona wareejiyey gudaha dalkaasi Ruushka. Ku dhawaaqista waaranka Putin iyo Maria Belova oo ah guddoomiyaha xuquuqda caruurta ee xafiiska madaxweynaha federaalka Ruushka ayaa waxaa soo dhaweeyey dowladda Ukraine oo ku tilmaantay tallaabadii ugu horreysay ee la xisaabtanka Ruushka ee dembiyada ka dhanka ah bini'aadamka kadib duulaankii bishii February uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. Ruushka ayaan ka mid ahayn 123 waddan ee ay maxkamaddu ka shaqeyso. Dowladda Ruushka ayaa ku tilmaantay falkaasi mid sharci darro ah iyo wax laga xumaado. Ku dhawaaqista maxkamadda ayaa daba socotay warbixin Khamiistii uu soo saaray guddiga baaritaanka ee qaramada midoobay ee arrimaha Ukraine oo sheegay in ay jiraan cadeymo muujinaya in boqolaal caruur ah oo u dhashay Ukraine si sharci darro ah loogu wareejiyey Ruushka. Guddiga ayaa sheegay in waalidiinta iyo caruurtaba ay la kulmeen caqabado badan oo ku saabsan sidii ay iskula xidhiidhi lahaayeen, iyadoo culayska ugu daran uu ka imanayo iyada oo caruurta yaryar qaarkood aanay weli afbaran, taasoo adkeynaysa in waalidkoodu la xidhiidho. Dowladda Ukraine ayaa sheegtay in ka badan 16,000 oo caruur ah loo qaaday Ruushka tan iyo markii uu dagaalku bilowday.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Dagaal saaka waa berigii ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka iskaashanaya oo dhinaca iyo waliba Al-Shabaab ku dhex maray deegaanka Daaru Nicma oo hoostaga degmada Ruundirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii ay halkaasi weerareen Al-Shabaab. Wararka ayaa soo baxaya in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare. Dowladda Soomaaliya iyo waliba ururka Al-Shabaab ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dagaalka saaka dhacay isla markaana ka dhacay deegaankaasi. Haddaba wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta weerarkan iyo waliba khasaaraha ka dhashay ka wareystay taliyaha ciidamada dhulka ee Soomaaliya sareeya Guuto Maxamed Tahliil Bixi.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Khawaarista oo markii hore caruurtood haynay dadka deegaanka ay xog la socdeen ama qaar ayaa xalay salaada subaxiga inta aan la gelin, laakiin la isu diyaariyey soo weeraray. Ciidamada xamudirirka ee deegaanka ayaa waxay ku jireen difaac ka horreeya magaalada ilaa 2 kilomitir iyo bar, halkaasaa dagaal culus ku dhex qabsaday. Kadibna waxaa soo gaaray gurmadkii xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamadiisa. Kadibna halkaasaa khawaarij lagula diray, runtii waxaa halkaa loogu geystay dhaawac iyo dhimasho iyo khasaare aada u fara badan. Iyaguna waxay laayeen dad shacaba oo masaakiin ah oo laba dumar ay ku jiraan, waana sida dhaqankoodu ahaa.
Marka taliye saldhigga ay weerareen, ma mid wuxuu ahaa ciidamada deegaanka mise mid ciidamada dowladda Soomaaliya?
Maya, ayagu ujeedkoodu ahaa inay magaalada soo weeraraan oo matoorka ka gubaan oo masaajidka iyo dhulka ganacsiyada iyo dadka shacabka ay waxyeeleeyaan. Ciidanka deegaankuna wuxuu difaacayay intaas. Marka ujeedadoodii uma suuragelin, ilaa ay fadligiis uma suuragelin, waxaa ku dadaalay inay iska caabiyaan dadka shacabka ah oo deegaanka, waxaa ku minkiray dadka shacabka ah oo deegaanka oo runtii khawaarijta dad aada u necab ah. Sababta waxa weeye khawaarijtu maantay deegaanka Soomaalida iyo deegaanada Soomaalida dhan waxaa laga ogaaday inaysan diinna ku dagaalamayn, bini-aadamnimana u dagaalamayn, oo ay dadka shacabka iyo goobahooda wax suuqahayaan. Marka ciidamada xamudirirka ee geesiyaasha oo Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo isku duwan baa ka hortagay una diiday inay gubaan meelihii muhimka u ahaa ama nolosha ku tiirsanay dadka shacabka ah.
Marka ma weerar oo qur ah ayuu ahaa mise ismiidaamin ayaa jirtay? Sidoo kale
weerar xoog uu ahaa oo ay ku dagaalamayeen qaraxyo ismiidaamin oo aan baabuur ahayn oo qofeed iyo hubka culus intaba ay ku dagaalamayeen, laakiin uma aysan suuragelin. Waxaa looga hortagay meesha ay filayeen meel ka horeysa looga hortagay, waana la fashiliyey. Halkaasna waxaa looga reebtay meyd iyo hub aada u fara badan baa looga reebtay. Waxaa looga gubay gaadiid, dhibaato fara badan baa loo geystay. Waxaa ku dhacday dharbaaxo mar dambe aysan la soo laabanayn.
Marka khasaaraha dhinaciina soo gaaray maxaad noogu sheegi kartaa taliye?
Anaga ciidanka waxaa la soo gaaray dadka shacabka reerka 2 gabdhood iyo 3 qof baa dhibatay oo kale
oo deegaanka ah.
Allah u naxariisto, waa shahiideen ayaga ilaa 30 khawaarijaha laga dilay. Meydkoodana meeryaha waad ku arkaysaa maanta iyo hubkii laga furbatay intaba.
Marka taliya, waxa ay warbaahintoodu leeyihiin ilaa 28 askari oo dowladda ah ayay dileen.
Hasoo bandhigeen oo meeryaha soo geliyeen, hadday ma dileen anagu koodii aan ka dilay baan meeryaha soo gelinay.
Waa tahay taliya, marka maxaa keenaya soo celcelinaya weeraradan lagu qaadayo magaalooyinkii laga qabsaday Al-Shabaab?
Dagaal waad garan kartaa, ayaguna annaguna weerar baan lahay, ayaguna iska caabin weeye. Xiliyada qaarkoodna waxay soo qaadayaan weerar ay ugu talagaleen inay weerar kelisa si ay shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada u niyad jabiyaan, laakiin uma suuroobin maanta. Midkii ay soo qaadeen waa ku khasaareen. Insha allahu haddii ilaa yiraahdaan waxaana soo afshari doonaa inay weerar dambe soo qaadaan haddii ilaa yiraahdaan. Weerarka soo socda
taliye, howlgalladii sidii xoogganeed ay ku socdeen waa ay istaageen muddooyinkii lasoo dhaafay. Marka ma waxaa jirta istiraatiijiyad cusub oo aada dejinaysaan mise caqabado idinka haysta inaad howlgalka sii wadaan ayaa jira?
Wax caqabado oo laga hortaagay ma jiraan. Dagaal waad garan kartaa, qorsh wuxuu u baahan yahay, wuxuu ubaahan yahay logisticadiisa iyo howlgelintiisa in la dhamaystiro, wuxuu ubaahan yahay qaabkiisa dagaaleed iyo howlgeleed in la dhamaystiro. Waanu soo dhamaystiranay. Haddana waxaan ku sugannahay furunta hore oo goobaha dagaalka oo dhammaan ciidamada yari ay ku wada sugan yihiin. Waxayna diyaar u yihiin inay soo afjaraan khawaarijta shacabka Soomaaliyeed xasuuqaysa.
Marka ma howlgallo cusub ayaa jira?
Howlgallo cusub oo dardaraha jira, howlgalku mar walba waa socday, waa dugayd. Bilihii hore waxaanu ka qabsanay Xarameere iyo Ceeldheer, waxaanu ka qabsanay dhul muhim u ahaa. Haddana waxaa loo qorsheysay inaan ka qabsano
meel aan saldhigyada u ah inta badanna dagaalku wuxuu ku salaysan yahay xog. waxaanu haynaa xogtooda meelaha ay waxu yaalaan ama kuwa amiirada kusagaado ay joogaan ama hubka u yaal ama talisyada u ah qorshayaashaas anagoo ka duuleynaya xogtaasna waxaan ku dhufan doonaa dharbaaxa aysan dardaba ka soo kaban insha allah.
Ugu dambeyntii taliye, adigoo mahadsan, waxaa jirta xiliyada ramadaanka oo kale aada bay u xoojiyaan weerarada ka dhanka ah goobaha dowladda, marka maxaa idinkaga qorshaysan arrimahaasi? weeraradan soo noqnoqonayana se maxaad uga tala gasheen? maxaad ka bedelaysaan qaabkii hore?
annagu haddii ilaah yidhaahdo ramadaanka waxaan rabnaa inaan ku cibaadaysano la dagaalankooda. marka bisha ramadaan baa waxaa loo qorshaysan shacabka soomaaliyeed oo ay dhibaatada ku dhex jira oo ay ku hayaan cunuqabataynta. tusaale haddaan soo qaado magaalada Xaradheere, maalintii aan tegaynay biyaha laabo oo mooyosaxada ah kartoonkii wuxuu ka joogay $16, maantana wuxuu ka joogaa lacag aada uga yar intaas oo aan u dhaweyn. marka dadka dhibaatadaas ku nool bisha ramadaan lagu dhalatay, waxaanu jecelnahay haddii ilaah yidhaahdo inaanu ku cibaadaysano ka dulqaadno bisha ramadaan qubayska iyo dhibaatada haysata insha allah.
kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya Sarreeye Guuto Maxamed Tahliil Biixi oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. dhinaca kalena dhegeystayaal, ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay cagta mariyeen saldhig ku yaala tuulada Daaru Nicma ee isagoo Al-Shabaab sidoo kale ay sheegeen inay dileen 28 askari oo isugu jira ciidamada dowladda iyo weliba kuwa deegaanka ee Macawisleyda. waxaa kaloo ay Al-Shabaab sheegteen inay dhaawaceen 17 kale, iyadoo sheegashadoodaasi dhinaca dagaalkana aana sida si madax bannaana loo xaqiijin karin. halka wali dhegeystayaal nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay magaalada Baardheere kadib markii uu daad qaaday xilli uu roob halkaasi ka daayay xalay. roobka uu da-ay saacadihii lasoo dhaafay ayaa wariyahayga Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uu ka wareystay. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee arrimaha bulshada ee degmada Baardheere, Maxamuud Ibraahim Salaad Faradheere, waxaana u faahfaahinayaa sida wax u dhaceen.
Aadan, waa mahadsan tahay, waa ku salaamaya adiga iyo bahda VOA-da. walahow ilaahay baa mahadle, xala roob ayaa ka da-ay degmada Baardheere iyo guud ahaan gobolka oo dhan. walaalo, waxaa jirtay meel buunda ah oo dadka ay iskaga gudbiyeen oo macnaha meesha boosha uga dacdo qaybiso xaafadaha kamid ah xaafadaha dadkii ugu daaya ayaa meeshaas masiibo ku dhacday. dadkii marka bombadii ay ka gudbahayeen ayaa macnaha ay ku dhamaadeen magarad
waa gartay.
marka meeshaasa waxaa ka dhacday masiibadaas adiga dadka intii aan baaka waxnimadii hore xaqiijinay waxay ahaayeen 9 qof oo dhimasha iyo 3 qof oo dhaawaca. haddana dad lala yahay oo ilaa 6 qof ah jiro saasa ay diyaarayso welina si fiican uma aana hubinin. marka xaaladda meesha ka dhacday waa sidaas.
madaalad ayaa soo rogmaday oo buundada jiray mise buundada iskeed ayay u gooday?
may walaaldaadda soo rogmaday macnaha waxaa jirtay meel bagusha iyada ah marka kor loo qaada ah oo ay ku galaan dad kageedaha gato oo dhista iyo waxyaabaha tiiranka iyo waxaas ayaa iyaga ahaa oo ay soo qaadeen biyihii iyo dadkii oo buundadii marahaya ayaa meesha iyada ku kulmay. geeriga ayaga ahaa iyo biyihii ay wataan ayaa odaladkii soo gadoomo roobka ayaa macnaha waxyeeleeyay dadka meesha saasay ugu dhamaadeen. adee qofka qof aad qabati siduu u lahaana ado 9 qof baa isku meel ku geeriyotay oo ilaahay sababtooda meeshaas ayada ku geliyo dhalinyaro ah oo qaar sportista iyo kuwa dhalinyaro yaryara iyo dad ganacsata iyo dhammaan bulshada qeybeeda kala duwan iskugu jirjiro. marka xaaladaas meeshaas ka dhacday waa sidaas.
waa tahay degmada Baardheere, dabcan waxaan ognahay buundo inay marto oo xoolaha iyo dadkuba ay ka gudbaan, bal tusaale laga siitan burburtay mataasa mise waa mid kale?
maya walaal, waa buunda xaafadeed ah oo xaafad la yidhahdo Kurmaan ayay u gudubtaa. buunda weyn oo hadda la dhisaayo, hadda dhismadeeda socota, bulshada ay dhisaayaan waa jirtaa, taas ma ahan weli waa qabyo taas, laakiin mintan waa mid yar oo buunda yar ah oo qayb ka mid ahna hadda bulshada ay ku dhartay, qayb ka mid ahna horay waqtigii hore ay u dhisay ay la yidhaahdo Solidarity. marka oo yar oo dee bulusha macnaha kala barkeeday noqotay. marka qayb dambe hadda bulshada ay ku dhansatay oo dadkii bulshada ayaga isheelqaan ay ku dhisteen ayaa weelisay. marka walaalow ma ahan buundadii weyneed, taas midda kaleoo sheegaysa dee xoolaha ka gudbaana waa tii webiga oo weyneed oo dee webiga saarnayd. ma ahan meesha antagan waa tag dabiici ah oo magaalada dhex maro oo madaxda shacabka kurmaanka la yiraahdo oo xaafad kurmaan la yiraahdo iyo magaalada inteeda kale ayuu kala qaybiyaa.
Waa tahay degmada Baardheere waxaa waayadan dambe kusoo barakacayay dad aad u tiro badan oo barakacyaala. Hadda roob saameyn xoogan ku yeeshay degmada ayaa daayay, bal dadka xaaladooda ka waran?
Walaalow, sanadihii dambaba abaar ayuu utaa deegaanka. Dadkii waxay iska ahayn deegaankan midmada dhexe Bay iyo Bakool gada inteeda kale ay ka imaanayeen. Dadka diwaadadka waxay iska ahayn xoolo dhaqato beeraley, mara hadii adee beerihiina afar sana ay abaarsadeen, xoolihiina iska dhamaadeen. Dadkii meesha ay miciin geli karaan gargaarna aan la gaarsiin karin waa dareemaysa dadruubta deegaanka ku jirto dadka ay ku nool yihiin. Marka dadku ay soo miciinsadeen kulaylkiina waa dubatay abaarta inay imaadaan deegaanka. Marka dee waa garan kartaa dhibaatada ay leedahay dad booshash ku jiro oo marakaneeca iyo baalkii bacaa hoosood iyo cooshado ku jiro oo roobkaas intaas leeg oo mugta fataada intaas leeg oo dadka ay ku dhamaadeen dhaliyay korkooda uu ku daayay duruufta ay ku sugan yihiin waa dareemi kartaa. Marka laakiin iyow annaga ilaahay baa maadle sababtoo dee abaar joogta ah oo mogta muddo badan dadkan soo haysay roobkii haddii dadkii isu waayeen oo ugu diirsada inaad musiibadaasa ka dhalatay. Marka insha allahu tacaala mar walba iyo xaalad kasta ilaahay aa ku mahadsan wax kastoo imaanaya aa garanahayo wax walba dee khayrka iyo shartabana in ilaahay looga mahadceliya ayaa mar walba waajib nagu ah. Ilaahay aana ku mahadcelinaya alxamdulilahi rabbil caalamiin haddee musiibo kaste sababtoo dee ilaahay baa keenay roobka. Marka horena abaar baa dadki dhibaateynaysay oo oon iyo ma garanaysa haraad iyo gaajo macnaha oon abaarta ay keentay u dhamaanayeen. Haddana dee fatahaadii biyihii ay ka dhalatay hadee in dadkii intaas leeg inay ku dhamaataa ayaa ka dhalatay. Marka mar walba waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun musiibo kastoo imaatana ilaahay baa insha allahu dadka wixii dhintayna waaba tacsiyeynaynaa ehelkoodii qaraabadoodii qof kastoo ay wax ku gaareen. Intaa dee kale oo biyo gashay oo dee wixii ay ku noolaayeen oo agab ahaa ama moobta ay qoys uku deganaan jiray oo dhan ku beelayna dee wax lasoo koobi kara maahan. Hadda waxaa laga hadlahay waa nafta binaadanka maxaa ku dhintay waayo maogey yaa wax ku waxyeeloobay haddii la yidhaahdo aad bay u badan tahay. Marka ilaahay baana ku mahadsano dee nimca uu ilaahay keenay oo roobkii aaya ka dhalatay.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee arrimaha bulshada ee degmada Baardheere Maxamuud Ibraahim Salaad oo Faradheere oo ugu warramayay wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad. Urur ka shaqeeya xanuunka saameeya kuriinka garaadka caruurta ee autismka loo yaqaano ayaa dhowaana ku qabtay magaalada London shir lagaga hadlayay wacyigelinta xaaladda autismka oo caruur badan oo Soomaali ah ay la nool yihiin, iyadoo kulankaasina ay kasoo qayb galeen waalidiin badan oo Soomaali ah. Hadaba wariyahayaga Ridwaan Haaji Cabdiweli ayaa la xiriiray maamulaha ururka daryeel autism Haashim Ducaale, ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa kulankaasi ay qabteen.
Waa mahadsan tahay Ridwaan adigii bahda v o a ba. Kulankan waxaa lagu qabtay magaalada London, waa kulan sanadla ah oo sanadkiiba mar aan qabano. Waxaa isugu yimid dad gaaraya 300 oo qof oo toos u joogay meesha. Waxaa halkaas aad loogu soo bandhigay dad iyaku la nool xaaladda ayaa communityga la hadlayay oo u sheegayay bal waxaan wuxuu yahay oo ah arrin runtii waalidiin badan ay u baahnaayeen. Waxay iska kala yimaadeen waalidiinta ilaa iyo dacalada Britain. Waxaa intaasii dheeraa oo aan aad uga maqsuudnay kulligeenba in dadkii markay dhammaatay arrintii laga saari waayay hoolkii oo intaas ay la joogeen dadkii meesha ka hadlay, dadkii meesha ka hadlayna ay mar walba la qaybsanaayeen iyagu waxay soo mareen oo ah khibradii ay kasoo qaateen.
Waa gartay. Marka maxaa sabab u ahaa inaad aasaasto urur?
Runtii ururkan waxaa sabab u ahaa aniga wiilkayga waa 20 jir oo la nool xaaladan autismka. Waxaanan arkay baahida ay bulshada siiba bulshadeena Soomaaliyeed ay u qabto in ay arrintan ay mar walba ay u fahmaan sida waxa ay yihiin. Maxaa yeelay arrimahan ku saabsan xaaladan autismka waa in caruurta iyagoo yaryar la bilaabaa in lala shaqeeyo. Marka waxaa moodaa annakii inaanan ka haysan Soomaali ahaan macluumaad arrintan aad u badan, taasina waxay igu guwaabisay intaan meel fariisan la dhilaa wiilkaaga waad korisee iska daa inaan arrintan ku baraarugno aniga iyo xaaskayga Saamiye Cali.
Waayahay. Marka wacyigelin intee la eg ayay kula tahay ayay dadka soomaaliyeed u baahan yihiin xilligan oo kale si ay u fahmaan xaaladaha noocan oo kale marka ay caruurtooda korinayaan?
Laba wacyigelin baa loo baahan yahay. Kow, horta in bulshada guud la wacyigeliyo oo ka daayaan waalidiinta dhammaan caruurta baahiyaha gaarka qaba magacyadan ay u bixinayaan oo ay waalidiintu ay ku qasbanaanaysa marka si ay cadaadiskaas ay bulshada saarta iyo cambaareyntaas darteed ay caruurtii guryaha ku qarsadaan. taas macnaheeda maaha in waalidkii uu qaldan yahay. Waxaa qaldan waa bulshadii cambaareysay oo ku qasabtay waalidkan inuu ka dhuunto aragii oo dhan caruurtiisana sida ugu wanaagsan u samayn karo inuu mar walba habkan ah inuu wax walba ka takooro. Taasina ay u keenaysa dibudhac caruurtii oo inay wax bartaan waqtigii loo baahnaa. taas waa wacyigelinta guud oo bulshadoo dhan ay tahay inay ku baraarugaan. Tan kaleeto waalidiin badani ma haystaan macluumaadka arrimaha ku saabsan maxaa loo baahan yahay, maxay yihiin, waxay xaq u leeyihiin hadday joogaan wadamada reer galbeedka. Kuwa halkaas joogana mar walba waxaan ku baraarujinaa in waalidku yahay mas-uuliyadda koowaad oo aanay cidna ku hadlayn baraarinta iyo caruurta in iyagoo yaryar ilaa ay ka weynaadaan joogo oo mar walba loo sameeyo waxay u baahnaayeen.
Waayahay Haashim, marka xaaladaha lagu garto qofka la nool autismka maxaa ka mid ah?
horta in halkan aad baad u mahadsantaa su-aashaas ina weydiisay. Laba qof oo isku mida laba qof oo autism xaaladiisa la nool oo isku mida ma jirto horta, oo maaha arrin guud oo la wada sheegi karo. laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxay tahay waxaa ku dhiban dadka autismka la nool inay fahmaan bulshadii inteeda kale oo iyaku waa dad mar walba runta sheega, waa dad u bartay inay ku jiraan habkii oo ay necab yihiin waxaan la yirahdo kusoo boodka oo noloshoodu tahay in mar walba lasii diyaariyo oo aanay aqbalayn haddii ay dhacdo in laga jiiro khadkii ay ku noolaayeen. taas waxay keenaysaa marka in isfaham laagaas dartiis inay iyaku ciishoodaan ama aysan dadkii ay kale ay isfahmi waayaan ama ha hadleen ama yaanay hadlin. taas waa waxay ka siman yihiin autismka. waxyaabaha kaleeto aadka ugu muhiima oo dadku inay ku baraarugaan ay tahay waxay tahay in aanan lagu mashquulin un qofka reactionkiisa ama waxaan ka keenay kuleelka in la fiiriyo maxaan ka dayn karnaa oo qofkan kurbaynaya. taasina waa wax aada u muhiima. waxyaabaha kaleeto hadda calumaadka kusoo kordhay waxaa ka mid ah in ay dadku ay muhiim tahay in siiba caruurta iyagoo yar loo bilaabo inay ay bartaan la noolaanshada bulshada bartaanna, waana waqti dheer bay qaadanaysaa in waalidku intaas ay ku baraarugaan. Waa aada arrin u muhiima. marka anigu maahay dhakhtar, balse intaan ka shaqaynayay arrimaha caafimaadka 20-kii sano inay jista u shaqaynayay, macluumaadkaasoo guud oo ku saabsan sida loo barbaariyo caruuraha iyo siiba caruurta, waxaan u leeyahay waxay tahay dad waaweyn xitaa way jiraan, balse dadka waaweyn iyaka markay weynaadaan baran doona waxa dhibaaya iyo waxana dhibeyn, laakiin caruurtii weeyaan waxaan anaga xooga saarnay iyo waalidiintii caruurta korinaysay.
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha amaan idhaahda maamulaha ururka daryeel OTC Haashim Ducaale uu warramayey wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bani-aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. taariikhda, waxqabadka iyo huwaayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5-ta bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
markana ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Labada bangiga Silicon Valley iyo Signature oo laga leeyahay dalka Maraykanka ayaa horaantii toddobaadkan burburay kadib markii saamiyadoodii suuqu hoos u dhacay, dadkuna cabsi darteed wixii u yaalay ay la baxeen. Bangi ku yaala dalka Switzerland ayaa isna xaaladtan la mida soo wariyey. Waxaan xusuusannaa in sannadkii 2008 uu burbur ku yimid nidaamka maaliyadda ee Maraykanka, kadibna uu ku faafay dunida inteeda kale. Haddaba intaynaan u gelin in dhacdooyinkan ay isku mid yihiin iyo inta aanay faafin in xal loo heli karo, balan horta eegna wixii keenay burburkii nidaamkii maaliyadeed ee sannadkii 2008. Waa kan Dr. Xareed Max oo ah dhaqaalayahan ka tirsan wasaaradda shaqada ee dowladda Minnesota.
Waa maasanta walaalkiis. 2008 waxaa dhacay, waxay ahayd dhaqaale burbur ka yimid dhinaca guryaha, especially Maraykanka. Maalgashiga guryaha lagu sameeyo ama dadka deynta la siiyo ayaa bangiyo badan waxay sameynayaan, si fudud bay u bixinayeen. Waxay dhacay markii in beeci guryaha kor u kaco, dad aan bixi karin guryaha inay deyn qaataan, markaa deyntaana inay intay isku habeeyaan, hadhowtan ay ka dhigaan wax dadka kale maalgashi ahaan u gada karaan. Marka taas baa keentay in oo markii saa loo habeeyey ay saa u sameeyeen, hadhow dadkii deyntii bixi waayeen, inay arrintii hadhowto markay waqti socotay ay dib usocunto, dhaqaalihiina saw ay bangiyo badanna saameysay, waxay noqotay ku faafto. Marka deyntii deyn aan fiicnayn oo marka horeba aan iska cadeyn aan la bixi karin oo deymo badan saa lagu bixiyey ayaa waxay keentay inay suuqa dhan saameyso. Taas ayaa keentay financial marketska inay burburaan, halkaas ayuu burburku ka bilowday.
Marka haddaan isku barbar dhigno hadda wixii dhowaan tan dhacay, inkastoo ayna bangiyo badan ahayn, laakiin hal labo bangi oo Maraykanka ah iyo hal labo Maraykanka meel ka baxsana, maxaa dhacay hadda?
Waxaa dhacay horta, si haddii loo firi waa isku xiran yihiin. Markii arrinta dhaqaale xumadu dhacday 2008, bangiga dhexe wuxuu bilaabay inuu sicirkii lacagta, qiimihii lacagta lagu kala gadanayo inuu hoos u rido, ama waxa interest rate-ga loo yaqaan hoos u rido. Marka ilaa 2008-kii ilaa hadda 2021-kii waxay ahayd qofku inuu lacag bangiyadu inuu lacag deynsadaan ama in lacag la deynsado wax aada raqiis way u ahayd. Waxaa ladhaa cheap money, basically waxa ladhaa lacag aada u raqiis baa jirtay. Marka taa waxay keentay pandemic markuu dhacana suuqa lacag badan baa soo gashay. Bangiyadii marka waxay la qabsadeen oo 10-kii sano la qabsadeen lacag raqiis ah, iyadoo taa jirto ayaa waxaa keentay sicir barar baaba ayaa bilowday, oo suuqiiba waxaa soo galay lacag qayru caadi ah oo dowladdu ama shaqsiyaadka siinaysay ama businesses iyada la deyminayay, ama marka deyn hataa marka dambe la cafinayay ahayd. Lacagtii badan suuqa soo gashay waxay keentay, iyo wax soo saarkii oo yaraaday xilligii ay arrintan COVID-19 ka dhacday, labadii waxay keentay in alaabta suuqa taala yaraato, lacagta suuqa soo gashana badato, sicir barar bay taa keentay. Markay keentay, marka bangiga dhexe ayaa kor wuxuu u qaaday qiimihii lacagaha lagu kala deynsanayay. Markay taa dhacday, bangiyo badan marka waxay sameeyeen, hadda bangigan khaasatan oo Silicon Valley Bank wuxuu asagu qaas u ahay waliba, wuxuu lacagaha dhiga jiray kambaniyadan technology-ga oo cusub ayaa lacagaha dhiga jiray. Marka wuxuu sameeyey bangigaanu, wuxuu maalgashi ku sameeyey waxyaabahan ay bonds kala dhaho oo dowladda dhexe oo long term oo waqtiga dheer ah ayuu ku sameeyey. Marka taas waxa marka taa maalgashi ku sameeyso bondkaas ama treasury bondka maalgashi ku sameeyso, waxaa dhacda in waxa soo lacagta kaas oo noqon ama faa'iido laga sameeyo way yartahay, laakiin waa wax la hubo waay oo yacni lagu tashakaro maadaama dowladda ay ka imaanayso. Markii sicir bararka kor u dhacay, dowladdu waxay sameysay si sicir bararka loola dagaalamo beecii lacagaha kor u qaaday. Bangiyadii marka taas baa saameyn ku yeelato lacagahoodii, ayaa waxay ku jireen waxa la yiraahdo interest rate kor u kacay, waxay awoodi waayeen in ay taas baa si toos ugu yeelato saameyn bangiyadii, maadaama investmentiga ay sameeyeen ay ku xireed inuu lacag raqiis ah ay haysta, inay lacagtu raqiis ahaato ayaa waxa ku xireed investmentigoodii. Markii lacagtu kor u kacday ayaakii marka waxaa ku dhacday arrin oo in ay khasaara ku dhacday, khasaare dhaqaale. Khasaare dhaqaale ku dhaceenna dadkii arrintii maqlay, bangiga hal mar lacagta bankrun wax la dhacayo, hal marba dad badan yimaadaan ay ku lacagtoodii raba. Marka saas bay ku kafar garay waayeen, marka saas bay awood ugu yeelay waayeen dadkii lacagtooda siiyaan.
sanadkii 2008 Joe Biden waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenkii xilligaas markii uu talada dalka Mareykanka hayay Barack Obama. Obama ayaa Biden xilligaasi u xil saaray inuu Kongreeska kala shaqeeyo diyaarinta sharciyo lagu badbaadinayo hanaanka maaliyadeed ee dalka, isagoo markii dambana uu Biden maamulay lacagtii samatabixinta ee bangiyada la amaahiyey. Haddaba isagoo oo waya aragnimadaasi ka faa'iidaysanaya ayuu durba bilaabay hadalla niyad qaboojina iyo lacag lagu taageeraya dadkii ay bangiyadana waxu yaaleen, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
Haa, way dadaashay dowladdu, waayo the system-ka oo dhan baa sidaas, oo markiiba waxay isku yaahay labadii hay'adood ugu waaweyn ee magaranaysa maamula arrimahan oo ah khasnad dowladda ama wasaaradda lacagta ay yiraahdaan iyo FDIC waxay yiraahdaan oo Federal Deposits Insurance Company oo ku caymiya wixii aad bangiga dhigato, lacagta bangiga dhigata haddii ka 250 kun ka yartahay dowladda ayaa caymis geliso ku siinaysa lacagtaada. Bangigan hadda kacay bangi yar buu ahaa oo aan xoog badan la saarin, dadka dhigan jirina waxay ahaayeen kambaniyadan magaranaysa Silicon Valley ka shaqeeya computeriska iyo waxaasa, marka lacag ay dhigteenna mid qaba uu ka badnaa 250 uu ka badnaa, marka taasaa keentay inay siraahdaan lacagtiinii caymis kuma jirto oy la yahaan. Markii horeba horta dowladdu waxay sameysay waxa la wixii bangigiyada la wareegtay, laba bangi bay ahaayeenoo midna waa ka ahaa magaranaysa Silicon Valley-ga ayuu ahaa, iyo mid kale isaguna Signature Bank la yidhaahdo ayuu ahaa. Labadiiba dowladda ayaa wixii dad lacag u yaalay tiri annaga ayaa bixineyna. Sidaasoo kale Swiss-kuna way isku dayeen. Mareykanka waxaa kaga baxay $400 billion inay geliso bangiyada, macnihii dayn bay ku siinaysaa laakiin waxay yareynaysaa cabsidii dadkii lacagaha qaadinay bay yareynaysaa. 400 million Swiska oo kale waxay iyaga galay laftigooga $300 billion wax ku dhowdhow ayaa iyaga laftigooga geliyay. Ugu dambeystii waxay suuqyadu ay degeen markii Swiska bankiga Switzerland oo bangi aad u weyn oo ka weyn labada yaryaraay meelahan kacay Mareykan ka weyn oo bangiga labaadaba uu iibsaday bangi kale oo magaranaysaa isla Switzerlandkii uu iibsaday oo UBS la yidhaahdo. Sida ay ku dhacdeenna waxay dowladda Switzerland bangigeeda ayaa u amaahiyay $100 billion ayuu amaahiyay UBS-as si ay u iibsato kambanigaas, ayuu iibsato kambaniga isagoo qiimihiisu macno badan ma lahayn, laakiin lacagta uu maamulayay lacagta maamulayeen kambanigaas Swisskaasi ee dadku lahaa ayaa gaarayay 1.4 trillion, halka kuwa Mareykankana midna uu ahaa 160 uu ahaa, midka kale 200 iyo 50 uu ahaa. Marka bangiyadii sidaasi u dejisay oo lacag ay amaahan karaan ayay siisay.
Professor Xuseen Warsama ayaa qaba in si dhaqaale burbur looga fogaado ay tahay in dowladdu ay ka fogaato arrimaha soo socda.
Waxay si muhiima inuu bangiga dhexe ee Mareykanku uu joojiyo lacagaha dulsaarkan badan ee uu kicinayo, sababtoo ah iyaga ayaa u sal ah siduu dhaqaalaha qabooji u leeyahay inuu dardhaafiyo. Marka waxaa la iminka aan filayaa anugu sii odorosay, haddii kale waan sawareysan doonaa marka arrintaas dhacdee. Wuxuu ku ballan qaaday ahayd bangi J Powell ninka la dhahday ee ka madaxa bangigu, wuxuu ku ballan qaaday inuu kicin doono dulsaarka 2.5 ama nus boqolkiiba. Hadda arrintana markay dhacday, arrintaa way ka maagi doonaan, inay ka maagaan oo loo baahan yahay Kanada oo kalena sidaas oo kalena iyaguna inay ka maagto, si aanu u badan magaranaysaa bangiyada kacaya, dadka shaqada waayaya iyo guryaha la dhisayay ee joogsanaya siaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay maamulka madaxweyne Biden oo dhaqaale ku taageeray laba bangi oo ku yimid dhaqaale burbur toddobaadkiina soo dhaafay. Saynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay noo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinayey maxamed cabdi sandheere. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ilaa iyo maalintii shalay mudaharaadyo ka dhacay magaalada Nairobi oo ay iskaga hor yimaadeen dowladda waddanka Kenya iyo ururka mucaaradka ee SME ee uu hogaamiyo Raila Odinga. Khasaaruhu waa uu koobnaa, balse waxaa muuqata in su-aasha doodu ay ku saabsan tahay haddii la doortay dowladdii oo la ansixiyey oo baarlamaankii iyo dowladihii ay hirgaleen, isla markaana maxkamaddii loo dacwooday ay xaqiijisay in doorashadii August ee sanadkii horeysay cadaalad u dhacday, maxay tahay sababta mucaaradku ay mar walba mudaharaadyada u sameynayaan? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galaya Abshay Cali Saafi oo siyaasadda iyo maamulka ka faallooda, iyo Cabdirasaaq Maxamed oo ka tirsan dhalinyarada arrimaha bulshada ka faalloota ee magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Abshir Cali Saafi.
Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waad mahadsantihiin dhegeystayaasha iyo dhammaan khiyaarta. Haddii aan ka hadlo mawduucan ay ku saabsan tahay doodu, waxaan wax iska caadiya, waxaan u malaynayaa dadka Kenyaanka iyo adduunkiisa badanba way ka dhergsan yihiin Raila iyo iska qaylqaylidiisa, laakiin waxaan wax weyn oo dhiba ma aha. Waa wax mar walba sameeyo, hadda wax ku cusub dadka Kenyaanka dhagahooda ma aha. Haddana dee wayba ka duwan tahayo wuxuu hadda ka qayliyaba. Anigu ismalahayn de kulley hadda odayga wuu qaylin doonaa, waxaan islahaa wuxuu dhihi doonaa oday la xushmeeyo Kenya inuu noqon doono, laakiin dee doorashaa la galay, waa laga reeyey, maxkamad buu aaday, way isku dhammaatay. Xilli wax la mucaaradana dee lama gaarino, waa lix bilood mise waa wax ka yarba, dowladda xataa lama soo dhammaystirin. Marka dee odaygu ma aqaan kulley, waxaan u malaynayaa dee waxuna isaga naftiisu ku hadlayaa hadda wax Kenyaanka uu hadlaya male, hadduusa hadlayo Raila waxaa fiican lay su-aala in la weydiiyo. Wadanku dowladdan haddayba dhalatay lix bilood bishita, dowladdii horu ka tirsanaa oo mataqaanaa haanshiya kulahaaye, muxuu nolosha iyo miciishadii, waxaanu hadda ka hadlaya shalay hadduu ka hadlila waan dhegeysan lahayn, laakiin dee maanta waa nin iska mataqaanaa interestigiisa raadsanaya dadku u arkaan. Waxaana dhib malaa waxaasu iska caadi, qaylidiisa dadku isagoo iska barteen ba iska dhammaani kolle, anugu saasaan u arkaa aragtidayda.
Cabdirasaaq Maxamed.
Bismi illahi raxmaan raxiim. Arintan waa arin aan la iska indhatiri karin, waa shacabka Kiyaanko idil ayay saameysay, waa dhibaato jirta, ma ahan mucaaradka keliya, ma ahan waxa dhibtoonaya ee dhibaatada ay hayso waa shacabkii Kiyaanki ahaa, iyada oo ma aragtay wax kasta oo quduldaruurigii ahaa noloshii gaarki ahayd iyo mushaaraadkii iyo ma aragtay wax walba oo waddankan u lahaba ay cirki isla galeen. Marka shidaalkii ha kacsan, raashinkii ay dadka cunayeen, ma aragtay ugaalida iyo ma aragtay waxyaabihii quduldaruuriga ah, saliiddii ugu horeyso, doolarkii oo aan fadhinin oo dhibaato badan ma aragtay u keenay Kiyaanki, waxaasoo idil ay shacabkii ka cabanayaan ma aha. Marka mucaaradkana mar walba waxay ka turjubayaan shacabka, shacabka dhibaatada ay qabaan ay ka hadlayaan, ma ahan arintan arin siyaasi ah, ma ahan inkastoo doorasho lagu murmay oo ma aragtay xalaasheeda horey isugu qabsaday, laakiin shacabka mar walba waxay ka ma aragtay u taagan waa mucaaradka, waaye mucaaradkii ayay mar walba ma aragtay u hadlad oo dadka u sheega dhibaatada haysata. Marka arintan waa arin aan laga iska indhatiri karin, nolosha dhabta ah ee ka jirtana magaalada Nairobi iyo guud ahaan waddanka Kenyaba waa mid aan la iska indhatiri karin. Marka runtii shacabka inay maanta soo banaan baxaan oo ay muujiyaan waxa maanta ka jira ma aragtay waddanka gudihiisa way ku saxsanaayeen, inkastoo ma aragtay laga soo daahay waddanka meel uu u socdo lama garan karo, daqli ma jiro, dhaqaale banaanka ka imaanaya ma jirto, ma aragtay culays aad u fara badan ayaa haysta. Marka dhibaatadaas ay ka cabanayaan shacabka waana ku saxan yihiin.
Abshir Cali Saafi, mucaaradku waxay saxaan mar walba itijaaha ay dowladdu ku socoto. Lix bilood waa waqti ay ku qiyaasi karaan inay dowladdu wax saxday iyo inay wax qaladay, haddaba inay wax toosiyaan miyaanu u muuqanin isku soo baxa shalay inkastoo ay dowladdu ka hortagtay?
Horta dadku say u fahansan yihiin ba Raila wixii Kibaki ka dambeeyey huur tobankiisii iyo hadda dowladdan cusuba, Raila mucaarad wax saxa ma ah, saad ogtihiinba. Raila waxyar haddaan ku laabto, hadda ninkan walaalka dhibaatadu ka shanqariyey waddanka maalinka ka tegayeen dowladdii Uhuru iyo Raila haansheegi 230 buu marhaya burku, hadda maanta meesha uu ka yahay 170. Gaaska iyo waxyaalahan shidaalka iyo waxyaalahan wuxuu marayaa 170 baa lix bilood lagu hayaa, meeshii dowladdii hore uu isu bedbedeli jiray weegweeg. Marka Raila wax uu qabtay oo hore way jiraan sidii dowladdii Moi, Kibaki shantiisi hore, laakiin hadda Raila hadda mucaarad ma aha. Hadda hadday dowladdu intay u yeedhay state house-ka loogu yeedho berri lala hadlo oo la dhaho haye oday ay wada hadlaan,
wax dadka Kenyaanka uu hayo u soo wada male marka odo anuu waxaan isleeyahayba intii hore uu legacy-ga ka tagayba inta dambe uu ku baabinaa baa ka xumbaan anuu isleeyahay marka odaygu waxba hadda u soo wado iyo wax uu mucaarad yahay oo raid oo saxa ma aha boqol waxyaalada shaqo oo banaano dawladda jirta waxaa ka hadlo intuu maalin walba maan dhammaani iyo waxaan dadka Kenyaanka noloshood hadda barnaamijkii shalay dhacay boqolaal qof baa shalay waxay weyday biilkoodii oo guryahan ka soo bixi dadka Kenyaanku waa dad taxadar badan ma aha in cabsi shalay loo joogay taxadar hadda anigan kula hadlaya shaqooyinkaygii taxadar baan iskaga xiray wax cabsi arrayna kama qabin sida aan malaynayayna ahayd marka
waxyaabaha runtii laga hadlayo waxaa waaye waa kuma aysan guuleysanin dowladdan ballanqaadkii ay hore u sameysay ballanqaadkii ay sameeyeen waxaa ka mid ah in nolosha oo kacsan darteed ay hoos usoo dhigi doonaan wadanku waxaa ognahay in dhaqaalihiisu uu aad u sii hoos ugu sii dhacayo marka ballanqaadkii ay dowladda ee shacabka markii hore u ballanqaadeen ayaa meesha ka baxay wax hadda oo ka hor imaan karana ma laha runtii inay shacabka soo bannaan baxaan oo si nabadgelya ay ku soo bannaan baxaan oo ay shucuurtooda muujiyaan oo bannaanada ay imaadaan oo si degan maaragtay booliiskana ay meel ku xakameeyaan wadanka waa ogtaha meelo waaweyn uu leeyahay Uhuru Baago kala laisugu tegi karaa iyadoon maaragta wax dhibaato ah la sameynin dadkii looma ogola in ay soo bannaan baxaan dadku arkaysa waxay ka shanqarinayan waxay ahayd digsi iyo maaragtay oo maran ayaa la garaacay waxa laga hadlaya ma aha siyaasad waxa laga hadlaya waa nolosha shaqsi kasta oo kiyaan ah kuwa jababkooda u buuxaan maaragtay lacagaha meesha ay ka keenaan aan la garanaynin kama hadlayno dadka laga hadlaya waa dadka noloshooda eeliga usoo saarto marka in maalin kasta oo isniin ah lagu baaqana banaanbaxaasi runtii shacabka kiyaanka ah ilaa ay wax iska bedelayaanna waa ku taageersanahay mucaaradka iyo maaragta waanu ku saxan yihiin runtii in isbeddel nabadeed lagu keeno noloshana lagu bedelo oo lacagahan la iska lunsanayo iyo maaragta ballanqaadkii aan hore loo fulinin in la xakameeyo way ku saxan yihiin inkastoo state house-ka cid aadaysa aysan jirin laakiin waa hadafkooda haddii ay wax isbedeli waayaan in maaragtay state house-ka waxa ka jira la bedelo marka aad ayay muhiim u tahay runtii in isniin kasta ma ahane waqti kasta maaragta banaanbaxa la muujiyo sharciyanna waa loo ogol yahay oo dadkii waa waxay u ogol yihiin maaragtay dastuurka u ogol in si nabadgelya ah loo banaanbaxo waxa laga hadlayo waa saliidii iyo burkii iyo maaragtay iyo caleentii waa wax laga hadlayo waana dadka noloshooda maaragtay aadka u hooseysa dadka cabanaya ee dhibaatada sheeganaya
abshir cali saafi waxaan u maraynaa gunaanadkii isla su-aashaas maxaa diidaya in dadka mucaaradka ahi ay soo baxaan oo si nabadgelya ah dastuurkii ku qoran tahay ay ku muujiyaan waxyaabaha maciishada ha noqoto ama waxyaabihii la ballan qaaday in lagu saxo dowladda oo aan rabsho la samaynin
waa si wanaagsan xaqna ugu leeyahay laakiin dee rayla saad u ogtahayba dee madaxweynaha madaxweynaha ma aqoonsanaba isagoo maxkamad ka raysay doodihiisa markaa dhegeystay t v-da wuxuuba leeyahayba madaxweyne ma dhahayaba taa waa qodob qodobka labaad wax dastuuri ah oo dowladda in lagu mucaarada dee odaygu kama hadlayo wax un kale iyo wax baabab kale iska garacanaya durbaano kale marka way fahansan yihiin saad u ogtahay ina madaxweynaha hadda talada haya doorashada oon dhicin oo ka dhigman tahay 2 weeks kadib mise waxaan u malaynayaa 3 weeks meelaha ay ka dhiman tahay buuyinio aniga haddii laiga reeyo nusmukaati ayii soo doonanin anugu kuu soo doonan mahay rag meel isku ogaabay ahaya marka aniga waxay ila tahay waxa dowladda ugu diidan tahay wuxuu soo waday ogyihiin hadda fiiri south africa mucaarada maanta ka jiray dalal badan oo africa ka jiray cidina ma ilaalin le cidina ma dhagax tuurayn marka waxay dowladda u diidan tahay wax uu ka hadlayo yaan ahayn wax dastuuri aba marka dadsway baa loogu diidanyahay midda kale arrintan uu leeyahay walaalkay mandhe kasta waa la waday rayla maanta ugu badnayd isku meel baan ka daawanayne yaa dad la socday cidla inuu ahaa markiis galabta uu markii dambe xataa markuu sareera hotel ka soo baxayay
aysan dad la soconin maanta waxay ahayd maalin shaqo ayay ahayd public holiday ayay isku bedeshay wadanko idil ayay dhaqdhaqaaqiisa xirmay ninkan inuu maaragtay shacabka guud ahaan kiyaanka idil ay ku xiran yihiin oo maaragtay ay u aqoonsan yihiin hogaamiyahooda rasmiga ah shaki kuma jiro abshiro
taa waaman ka hadlaba dee maogtahay rayla maanta yuu ugu awood badnaa maantana tabartiisa waan arkayn anugu waxaama sii shago waxaan ku yidhi isniin kaste hadduu hadda sheega xataa waxu soo baxaya male marka odayganu wadanka magaca fiican buu kulahaa ana waxaan islahay magaciisi buu tirtirayaa wixii dastuuri ah lama diidana laakiin dastuurki waxaad moodaa inuu isagu suu jecel yahay ay tahay baad moodaaba
ugu dambeyntii cabdirasaaq maxaad ku gebagabayn lahayd oo tala ahaana haddii mucaaradkii loo arkayo adoo soo koobaya in ay yihiin dad qaalaanso wada sidee lagu xallin karaa dhibka jira
dhibaatada jirta waxa laga cabanayo waa miciishadii waaye saliidii oo korortay quduldururigii oo kor u kacay noloshii dadka maaragtay tabarti yar marka taas in hoos loo dhiga ma ogiya xal kale ma jiraan ilaa laga dhigana runtii cabashada kiyaanka way soconaysaa meel kastay joogaan
waxba dhimale waxan rayla waxaan uu samayn jiray kenyaankuna way ogyihiin. Saad u ogtayna madaxweynaha hadda haysta waa nin dhallinyara oo ismaad oo aan raggii hore ee jirjiraca badan uu ka helay aysan ahayn. Marka odayga waxaan is leeyahay iska daali doonaa, waxba naf ma laha isagoo marka dambe waxaad arki doontaa dadkiisa ka mida. Marka wax big deal ma aha, wax dadku hadda
aad ayaad u mahadsantihi. Kuwaasi waxay ahaayeen Abshir Cali Saafi oo siyaasadda iyo maamulka ka faallooda, iyo Cabdirasaaq Maxamed oo isaguna arrimaha bulshada ka faallooda. Labada waxay joogeen magaalada Nairobi doodii gaabna intaa ilo joogto. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doonaa, haddii ilaahay raalli karo, sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay Yaasiin Ciise Wardheere. Gabagabada idaacadda ayaynu dhegeystayaal maraynaa, markana aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha. ayaa goosan caawad iga gacan sarreysa. Heestaasi aad sida tana taaliga codkooda inagu soo gaarsiinaya Maxamed Saleebaan iyo weliba Aamine Fiir ayaa ugu dambeysay idaacaddii. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.